15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Svečano otvoren autoput Ljig-Preljina.
Sva naša politika svodi se na to, izgraditi puteve, povezati gradove i ljude, omogućiti kretanje svima i svemu, ubrzati čitavu zemlju.
Po poternici Srbije u Banja Luci saslušan Jovan Jošilo. U Sarajevu negiraju, navode medija, da je povezan sa oružjem pronađenim u Beogradu. Dan uoči predsjedničkih izbora FBI saopštio da neće pokrenuti optužnicu protiv Hillary Clinton. Kremlj demantova umešanost Moskve u pokušaje organizovanja terorističkih akcija u Crnoj Gori. U Užicu počinje 21. jugoslavenski pozorišni festival bez prevoda. Sutra oblačno sa kišom, u južnim krajevima pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna 14 stepeni. Deonica koridora 11 od Ljiga do Preljine otvorena je za saobraćaj, a vozači će do kraja godine moći da koriste taj putni pravac bez naplate putarine. Svečanosti povodom otvaranja deonice prisustvovao je premijer Aleksandar Vučić, ministarka Zorana Mihajlović i ministar ekonomije Azerbejdžana Šahin Mustafaev. Na ceremoniji kod petlje Takovo okupilo se i nekoliko hiljada građana. Tamo je bio Milenko Marković.
Više hiljada građana Gornjeg Milanovca prisustvovalo je otvaranju nove deonice. Kažu da su decenijama čekali da se u njihovom kraju izgradi bar deo autoputa.
Veza koja spaja ljude, cela Srbija prosto vapi za ovako nečim.
Rasterećenje saobraćaja, što više puteva, manje gužve.
Treba davno da se uradi, ali nije. Ja sam ovdje iz Gornjeg Milanovca. Za naš kraj je ovo mnogo će značiti. Za našu industriju i za razvoj naše opštine.
Ministar privrede Azerbejdžana Šahin Mustafaev je podsjetio da je deonica od Ljiga do Preljine finansirana kreditom vlade njegove zemlje od 300 miliona evra, dok je Srbija učestvovala sa 8 miliona. Sa zadovoljstvom konstatujem da je kredit iskorišćen za izgradnju autoputa koji odgovara najvišim standardima. U ovom projektu kao glavni izvođač učestvovala je jedna od vodećih kompanija iz Azerbejdžana, Azvirt. Možemo da kažemo da su građevinski materijali koji su korišćeni u projektu 100% proizvedeni u Srbiji. Rok za izgradnju 40 km od Ljiga do Preljine bio je u avgustu ove godine, ali je zbog greške u radovima završetak morao da bude odložen. Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović je zato uputila upozorenje svim budućim izvođačima.
Mi kao vlada smo stvorili sve uslove koji su potrebni da biste mogli da radite, ali sada je došao red na vas. Jer od vas očekujemo da ne kasnite, da sve što radite, radite u roku, jer ćemo takve ugovore raskidati ako to nije tako.
Deonicu Ljig-Preljina je otvorio premijer Aleksandar Vučić, koji je podsjetio na prepreke koje su građevinari morali da savladaju i ekonomski značaj budućeg autoputa Beograd-Čačak.
Mi smo ovde, kroz težak teren, izgradili 66 mostova, izgradili smo 4 velika tunela, uradili smo i korićenje reka, uradili smo i 7,5 km ograde za buku. I sva naša politika svodi se na to, izgraditi puteve, povezati gradove i ljude, omogućiti kretanje svima i svemu, ubrzati čitavu zemlju, olakšati komunikaciju, dovesti goste i investitore, uposliti ljude na najlepšem poslu na svetu.
Na trasi koridora 11 u toku je izgradnja deonica Obrenovac-Ub i Lajkovac-Ljig, dok je deo od Uba do Lajkovca već izgrađen. Autoput do Čačka, kada bude završen, kretaće se trasom koja će najvećim delom prolaziti zapadno od Ibarske magistrale.
Da bi se u Srbiji obezbedili uslovi za ravnomeran i održiv ekonomski razvoj, neophodno je da se obnovi stara i izgradi nova saobraćajna infrastruktura. Stručnjaci kažu da su kvalitetni putevi i pruge, kao i stručna radna snaga, izuzetno važni za strana ulaganja. O tome Ivan Jovanović.
Ako pogledamo kartu Srbije, vidjet ćemo da su svi veći privredni kapaciteti raspoređeni oko mesta gde mogu da računaju na razvijen drumski, železnički ili rečni saobraćaj. Investicije u isto vreme traže stručnu radnu snagu i kvalitetnu infrastrukturu, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
To za njega znači jeftiniji transport i to za njega znači konkurentnost svog proizvoda. Mnogo je bolje investirati za infrastrukturu nego nešto što smo u proteklih do pre dve godine radili, a to je da smo finansirali preduzeća, niti su proizvodila, već smo na taj način mislili da održavamo socijalni mir.
Jedan od modela kroz koji obezbeđujemo novac za gradnju nove i obnovu stare infrastrukture je saradnja sa Kinom, koju smo počeli projektom Mosta na Dunavu, a nastavljamo je najnovijim ugovorima zaključenim na samitu u Rigi, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.
Mislim da će ti poslovi relativno brzo krenuti. Od Srbije se očekuje samo da obezbedi trasu uz eksproprijaciju zemljišta, da projektnu dokumentaciju, da obezbedi druge službe koje će rešavati dan za dan moguće probleme do kojih naravno može doći kada se rade ovakve stvari.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da bi u takvim projektima morao da se obezbedi daleko veći prostor za učešće domaćih preduzeća.
Uzimamo kredit, oni će izgraditi uglavnom većinu. Nisam siguran da li smo mi se potrudili da ugovorimo što veće učešće naše. Zbog čega se mi toliko ne trebamo ni hvaliti što najviše pravimo aranžmana sa Kinezima. Možda bi ove druge zemlje insistirale da dobiju samo kredit, pa da pomalo naprave konkurenciju, da nađu najboljeg izvođača.
Srbija ne može da se pohvali brzinom izvođenja radova na velikim infrastrukturnim projektima u saobraćaju. Stručnjaci kažu da po svaku cenu treba izbeći problem plaćanja penala zbog kašnjenja u povlačenju novca iz kredita koje smo uzeli da bi finansirali takve projekte.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Dohi sa predsjednikom vlade i ministrom unutrašnjih poslova države Katar, šejkom Abdullahom bin Naserom bin Kalifom El Tanijem.
Nikolić je predložio da se posle potpisivanja sporazuma formira mešovita komisija koja bi definisala konkretne oblasti za koje postoji interes i mogućnosti za sveobuhvatnu saradnju. Predsednik je pozvao katarske kompanije da ulažu u srpsku privredu i istakao da Srbija može mnogo toga da ponudi investitorima. Šejk Al Tani je uveren da dve zemlje mogu uspešno da sarađuju u brojnim oblastima i da bi zato bilo dobro da se što pre uspostavi kontakt između katarskih kompanija, srpskih privrednika i vlade Srbije.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je Tanjugu hapšenje Jovana Jošila po Interpolovoj poternici Srbije, koji je nakon saslušanja pušten na slobodu.
Mektić je objasnio da je Jošila uhapšen u Banja Luci na zahtev Srbije, koja ga tereti za udruživanja radi vršenja krivičnih dela i nelegalnog i nezakonitog posjedovanja oružja. U zahtevu se ne dovodi u vezu ni sa oružjem pronađenim u Jajincima u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića, niti sa oružjem pronađenim u garaži na Novom Beogradu, precizirao je Mektić. Da jeste, postupanje bi bilo drugačije, rekao je Mektić. Prema njegovim rečima, BiH i Srbija imaju bilateralni sporazum koji dozvoljava izručenje svojih državljana ako za to postoji opravdani interes.
Glavni tužilac specijalnog suda za zločine OVK David Švendiman razgovara u Prištini sa državnim tužiocem Kosova Aleksandrom Ljuljmezijem o organizaciji, ovlašćenjima i jurisdikciji specijalnih tužilaca. Kako je ranije saopšteno, Švendiman će tokom posete Beogradu i Prištini od danas do 11. novembra potvrditi rešenost da ispuni svoj mandat, ali neće ulaziti u detalje istrage. On će u Beogradu razgovarati sa zvaničnicima vlade, predstavnicima tužilaštva za ratne zločine i međunarodne zajednice.
Sedmočlana grupa Albanaca osumnjičena za terorizam, uhapšena pre dva dana na Kosovu, planirala je napade širom Balkana, saopšteno je iz kosovskog tužilaštva. Instrukcije su dobijali od militarista u Siriji, prenose elektronski mediji i saznanja iz tužilaštva. Održavali su kontakte sa osobama u Makedoniji i Albaniji, koje su i dalje na slobodi. Osumnjičeni su planirali terorističke napade na Kosovu i na Balkanu. Planirali su da napadnu različite institucije, uključujući i bezbednosne, preciziraju iz tužilaštva, i prenose sumnje da su uhapšeni pripadnici takozvane Islamske države. Tokom operacije policija je zaplenila materijalne dokaze, opremu i druge predmete od značaja za taj slučaj. Po nalogu tužioca osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana. Akcija policije izvedena je u više mesta na Kosovu, Prištini, Kosovskoj Mitrovici i Uroševcu.
Slede vesti iz sveta. Dan uoči izbora u Sjedinjenim državama, rezultati istraživanja javnog mnjenja pokazuju da za oko 3% poena vodi demokratska kandidatkinja. U samoj završnici kampanje FBI je objavio da Hillary Clinton neće biti krivično gonjena zbog korišćenja privatnih mailova. Pripremila Nevena Kosadinović.
U pismu članovima Kongresa šef federalnog biroa James Comey potvrdio je da neće biti podignuta optužnica protiv demokratske kandidatkinje jer u seriji mailova Hillary Clinton nema dokaza koji ukazuju na kriminalne radnje. Comey je u julu rekao da je dok je bila na funkciji državne sekretarke bila nemarna u rukovanju osetljivim materijalom na njenom privatnom mailu. Pre samo 7 dana kampanju je uzdrmala vest da FBI ponovo pokreće istragu protiv Clintonove pošto su obelodanjeni novi mailovi. Mada nema spora da je federalni istražni biro politički policajac Sjedinjenih Američkih Država, slučaj Hillary Clinton pokazao je da u toj instituciji postoje brojni unutrašnji problemi i podele, kaže poznavalac američkih prilika Ljiljana Smajlović.
Moj utisak da je direktor hteo da pomogne Hillary Clinton, da se onda uplaši od pobune u vlastitim redovima, a da je zatim ponovo hteo da pomogne Hillary Clinton i zaista je ugrozio autoritet i integritet institucije koju vodi.
I pored zbrke koju stvara FBI, posljednji dan predizborne kampanje Hillary Clinton i Donald Trump iskoristit će da privuku što više neodlučnih glasača. Demokrate polažu velike nade u završni miting u Michiganu, gde će se pojaviti i predsjednik Barack Obama. Trump je planirao da za manje od 9 sati obiđe 5 država, uključujući i neka uporišta demokrata.
Američka vojna komanda saopštila je da je koalicija na čelu sa Sjedinjenim Državama izvela 16 napada na severu Sirije, gde sirijske demokratske snage predvođene Kurdima vode ofanzivu za oslobađanje Rake, glavnog uporišta Islamske države. Američki ministar odbrane Ashton Carter upozorio je da će bitka za Raku biti teška. U susednom Iraku snage predvođene šiitskim milicijama preuzele su jedan od gradova u blizini Mosula. Opširnije Tatjana Gajović.
Iračka vlada tvrdi da su iračke mešovite snage ubile jednog od glavnih komandanata Islamske države u Iraku. Reč je o Abu Hamzi, poreklom iz Alžira. Hamza je ubijen u oblasti Hamam al-Alil, nad kojom je Irak uspostavio potpunu kontrolu, a koji se nalazi 15 km od periferije Mosula. U susednoj Siriji sirijske demokratske snage uništile su 6 borbenih položaja Islamske države severno od Rake. U ofanzivi Gnev Eufrata za oslobađanje tog strateški važnog grada učestvuje 30.000 ljudi. Američki ministar odbrane Ashton Carter upozorio je da je sledeći korak oslobađanje Rake. Prema njegovim rečima, kao i u slučaju Mosula, borba za Raku neće biti laka, ali je neophodno da se razbije fikcija kalifata Islamske države i da se onemogući da izvodi terorističke napade. S druge strane, Islamskoj državi u Iraku i Siriji preti raskol. Petorica visokih funkcionera te terorističke grupe ukrali su milione dolara iz trezora kalifata u Iraku i prebegli u Siriju. Besni džihadisti organizovali su veliku poteru za odbeglim vođama, među kojima se prema pisanju svetskih medija nalazi i prvi čovek trezora Islamske države Abu al-Bara al-Katani.
Kremlj je kategorično odbacio mogućnost umešanosti Moskve u pokušaj organizovanja protivpravnih akcija u Crnoj Gori.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je na taj način komentarisao to što je crnogorsko tužilaštvo juče saopštilo da su navodno u organizaciji pokušaja terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra učestvovali neki ruski nacionalisti. Zvaničnim kanalima nije bilo nikakvih zahteva iz Crne Gore, rekao je Peskov.
Na Cetinju je bez prisustva opozicionih poslanika konstituisan novi saziv crnogorskog parlamenta. Poslanici nisu birali predsjednika i potpredsjednika skupštine, iako je to bilo najavljeno.
Opozicija nije došla na konstitutivnu sednicu jer smatra da izbori 16. oktobra nisu bili slobodni i demokratski. Vladajuća Demokratska partija socijalista osvojila je na izborima 36 mandata, Demokratski front 18, Velika koalicija Ključ 9, Demokrate 8, a Socijaldemokratska partija 4. Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka imaće po 2, a koalicija Albanci odlučno i Hrvatska građanska po jednog poslanika.
A u Skupštini Srbije otvorena je druga po redu nedelja parlamentarizma. Sa željom da se građani bolje povežu sa svojim izabranim predstavnicima, do 13. novembra u više od 100 događaja moći će da učestvuju svi koji žele da se angažuju, postave pitanje ili upute predlog kako bi kreirali zemlju u kakvoj žele da žive. U Skupštini je bila Mirjana Nikolić.
Nedelja parlamentarizma okupila je u Skupštini Srbije brojne poslanike, predstavnike diplomatskog kora i nevladinog sektora, čiji je zajednički cilj jačanje saradnje civilnog društva i zakonodavne grane vlasti. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott kaže da je takva saradnja naročito važna u trenutku kad Srbija napreduje ka Evropskoj uniji.
Jer će kompleksna i ponekad kontroverzna zakonodavna pitanja morati da se usvoje u Skupštini, ali i da budu prihvaćena od građana.
Britanski ambasador Dennis Keefe naročito je, kaže, ponosan što je ovaj projekat urađen po modelu započetom u Velikoj Britaniji pre 5 godina, sa željom da se promoviše demokratija i javnost u radu institucija. Želimo da inspirišemo građane da se aktivnije uključe u političke procese i potraže odgovore na ključna pitanja.
Zašto su parlament i demokratije bitni za mene, moju porodicu, moju lokalnu zajednicu, stvari kojim se bavim i koji me interesuju?
Zato će ove nedelje u više od 20 opština biti organizovano mnogo događaja koji u direktnoj komunikaciji povezuju građane sa njihovim predstavnicima. Želja nam je da povećamo zainteresovanost ljudi da učestvuju u procesima kojima se uređuje njihov život, objašnjava Vukosava Crnjanski iz Otvorenog parlamenta. Najavljuje da će na javnim tribinama i Twitter diskusijama biti otvorene brojne teme.
Biće reči o školi bez nasilja, debatovaće se učešću mladih u procesima odlučivanja, o položaju žena, poreskim olakšicama, upravi kao servisu građana. Biće organizovana sad već tradicionalna kafa s poslanicima, kao i brojne radionice u školama i fakultetima o demokratiji i ulozi parlamenta.
A temu o odrastanju dece u opustelim srpskim selima nametnula je predsjednica parlamenta Maja Gojković, odabravši da na početku manifestacije otvori izložbu Veliki odmor autora Saše Radovića. Na fotografijama su prikazani prizori iz usamljenog školskog života dece iz najsiromašnijih krajeva Srbije.
Slušajte novosti dana prvog programa Radio Beograda. Zbog pojave telesnih vaši kod migranata u prihvatnim centrima u Srbiji, ove nedelje treba da počne pojačana kontrola njihovog kretanja. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović apeluje da se umjesto toga kapaciteti prihvatnih centara povećaju i poboljšaju uslovi za boravak ljudi. Pripremila Milka Babić.
Iako po zvaničnim podacima u Srbiji ima oko 7000 migranata, prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila ima ih do 10000. Više od trećine su deca. U prihvatilištima je smešteno oko 4600 ljudi. Radoš Đurović kaže da u mnogim objektima nema osnovnih uslova za život.
Nema ćebadi, nema dovoljno posteljine. U Krnjači imate sobu od 6 kreveta i primljene 3 porodice u tu sobu od 13 članova. Ili imate ljude koji spavaju po hodnicima, po madracima. Hrana ne može da se dobije u svim centrima. Isto tako kada govorimo o odeći i obući, to je isto veliki problem. Higijena je na zabrinjavajućem nivou. Često se čak i veš ljudi pere bez deterdženata. Nema tople vode dovoljno za ljude. Kada govorimo o problemima sada vaših košuge u posljednje vreme, da su nažalost ovakve pojave nastale u centrima za azil.
Od početka godine 9000 ljudi je izrazilo nameru da zatraži azil, a samo 540 je uspelo da obavi proceduru i podnese zahtev. Đurović tvrdi da je teško doći do potvrde o azilnoj nameri.
Znači vi kao tražilac azila ili kao migrant koji hoće da traži azil, dođete do policije, tražite papir da biste ušli u centar i taj papir ne možete da dobijete. Dobijete odgovor, dođe sutra, nema kapaciteta, preksutra, naksutra. Ako ste uporni, možda i dođete do papira, ali onda na papiru često piše upućen si ili u Krnjaču, a ako nema mesta u Krnjaču, onda u neki drugi centar. Samim tim, ti ljudi, kažem, automatski lutaju. Bolnici i domovi zdravlja ne mogu često da im pruže zdravstvenu zaštitu, jer nemaju taj papir.
Organizacijama koje pružaju pomoć izbjeglicama ograničava se boravak u izbjegličkim centrima, što je, kako je rečeno na konferenciji za novinare, apsurdno, budući da je situacija sve komplikovanija i da je sve više ljudi kojima je pomoć neophodna.
U okviru zajedničke vežbe Slovensko bratstvo 2016. u kojoj učestvuje više od 700 pripadnika Vojske Srbije, ruskih vazdušno-desantnih snaga i oruženih snaga Belorusije, na aerodromu Kovin izvršen je padobranski desant. Naša Đurđica Dragaš pratila je vežbu.
Iz tri ruska iljušina na aerodrom Kovin spustilo se 100 padobranaca, ali i tri oklopna vozila. Specijalnim padobranima transporteri su bezbedno spušteni, a nekoliko minuta kasnije u njima su već bile posade spremne za akciju. Usledio je helikopterski desant. U zajedničkoj antiterorističkoj akciji srpski, ruski i beloruski specijalci oslobodili su aerodrom. Komandant specijalne brigade Vojske Srbije, brigadni general Zoran Veličković, vežbi je dao odličnu ocenu.
Vi ste danas mogli ovde da vidite kako tri vojske koje imaju različite jezike, različite uniforme, ali uspešno sarađuju na realizaciji zadataka protiv terorističke borbe. I mi ćemo nastaviti sa realizacijom ove i ovakvih vežba u sklopu međunarodne vojne saradnje, a sve u cilju bezbednosti naše države i mira u svetu.
Zadovoljan viđenim i urađenim bio je i general major Oleg Poljgujev, načelnik odseka za izviđanje vazdušno-desantnih snaga Ruske Federacije.
Desantiranje prošlo u štatnom režimu.
Desantiranje je prošlo kako treba.
Podrazdeljenja specijalnog značenja выполнили свою боевую задачу на оценку отлично.
Сви единицы специальной намены извершили свои задатки на оценку отлично.
Пуковник специальных снага Белоруссии Олег Пейчевский захвалио је на могућности да његови војници вежбају са руским и српским колегама. Подсетимо, вежба «Словенско братство 2016» почела је 3. новембра и трајаће до 9. Учествује 212 руских, 65 белоруских и 450 српских војника, а вежба се, осим у Ковину, одвија на аеродрому Батајница, стрелишту Орешац и полигону Пасуљанске ливаде.
15:22, ovo su novosti dana. Od 1. januara 2017. žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima moći će lakše da nađu posao. Resorni ministar Aleksandar Vulin najavio je da će njihovo zapošljavanje subvencionisati država i to kroz sporazum koji će uskoro biti potpisan sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.
Podstičemo poslodavca da zaposli nekoga ko je bio žrtva ovakvog nasilja. I nadamo se da će to onda, sa druge strane, postaći ljude da prijave šta im se dešava. I kada je u pitanju trgovina ljudima, ali i kada je u pitanju porodično nasilje.
Već 12 godina, prvog ponedeljka i utorka u novembru, u zgradi tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu održava se sajam poslova i praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta. Na sajmu je bila Nataša Ćuković.
Ove godine 46 kompanija, koliko ih učestvuje na sajmu, može da ponudi studentima posao ili praksu, kaže Radmila Lalić iz organizacije sajma.
Novina je ta što uvodimo svake godine novi aspekt sajma, edukativni, koji je bogat i da će studenti moći stupiti u direktan kontakt sa kompanijama, diskutuju na različite teme koje su aktuelni u inženjerstvu. Tako da na taj način smo uspeli nekako da edukujemo mladi i privučemo na sajam, ali pre sajma organizujemo i radionice kako dobro napisati CV, pripremiti se za razgovor za posao, kako bi oni došli spremni na sam sajam.
Poslove najlakše dobijaju studenti elektrotehničkog fakulteta. Neki od njih su na sajam došli da izaberu kompaniju u kojoj bi radili.
Ima izbora, nije da je dobra situacija.
S obzirom da isto studiram elektrotehniku i da sam student 4. godine softverskog inženjerstva, postoji stvarno velika ponuda kompanija koje daju te programerske pozicije.
S obzirom da završavam PON, za početak mi je potrebna neka praksa gde ću da steknem malo praktičnija znanja.
Organizatori sajma Udruženje studenata tehnike Evrope i Udruženje studenata elektrotehnike Evrope dobili su podršku profesora i dekana i fakulteta univerziteta u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru, pa je tako povećan i broj studenata iz ovih centara koji traže posao ili praksu na sajmu u Beogradu.
Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su srebrnu medalju iz fizike i bronzanu iz matematike na takmičenju Kama Challenge u Permu u Rusiji. Timsko takmičenje je okupilo 10 najboljih srednjoškolskih ekipa iz Evrope. Ekipu su Srbije su učinili učenici Jana Vučković, Marko Šušnjar, Nikola Tešić i Aleksa Milisavljević.
Dve vesti iz Crne hronike. Ronioci žandarmerije obustavili su potragu za drugim članom posade teretnog broda Beograd 10, koji je potonuo kod Smederevske tvrđave. Ronioci su utvrdili da se telo zapovednika Milana Brzakovića ne nalazi u potonulom i prevrnutom brodu, saznaju novosti. Telo drugog člana posade, Nikole Kosovca, juče je pronađeno.
U osnovno tužilaštvo u Loznici stigla je krivična prijava protiv doktora Dobrivoja Bojanića zbog nesavesnog pružanja lekarske pomoći tokom lečenja osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića iz Kozjaka. Dečak je početkom oktobra preminuo posle preloma ruke. Krivična prijava Ministarstva zdravlja podneta je na osnovu spoljašnjeg stručnog nadzora, obavljenog po nalogu ministarstva.
Pod sloganom "Ovo vreme je iskočilo iz zgloba", u Užicu večeras počinje 21. Jugoslavenski pozorišni festival bez prevoda. Regionalna teatarska smotra do 17. novembra predstavlja ostvarenja iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Opširnije Marina Nikolić.
Takmičarski program pozorišnog festivala u Užicu otvara predstava na Drini Ćuprija Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad. Slede Pijani atelja 212, Hamlet Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Bela Kafa i Marija Stuart Narodnog pozorišta u Beogradu, Hinkeman Zagrebačko kazališta mladih i Šćeri moja Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice. Selektor Bojan Munjin ističe da mu je izbor olakšala dobra sezona.
Ja mislim da je evidentno da to jeste festival dobrih predstava. O tome onda govorimo, dakle, stvarno dobrim predstavama, predstavama koje publika voli i voleće, siguran sam, i užička publika.
Hamletova rečenica "Ovo vreme je iskočilo iz zgloba", odabrana za festivalski slogan, oslikava vreme u kome živimo, kao i potrebu za umetničkom polemikom sa njim, objašnjava Bojan Munjin.
Sa ovim predstavama koje smo ponudili, želimo da mislimo, da razmišljamo i da diskutiramo i da se brinemo sa ovim vremenom o tome kuda ono ide, šta se događa. Smatramo da ono jeste iskočilo iz globa i da na jedan umetnički način treba polemizirati sa današnjom situacijom.
O festivalskim nagradama Ardalionu u 9 kategorija odlučivaće žiri kojim predsedava Dejan Mijač.
Ispraćaj za kremaciju našeg kolege Aleksandra Saje Lukića bit će sutra u 15 časova na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija će biti održana u 13 časova u Kamenoj sali Radio Beograda.
Stigli smo do sporta, sa nama je Dejan Nikolić. Dejane, Novak Đoković od danas je na drugom mestu ATP liste.
Upravo tako, Britanac Andy Murray je zvanično postao svjetski broj 1, ima prednost od 405 bodova u odnosu na Đokovića. Murray je na teniski vrh došao zbog eliminacije naših tenisera u četvrtfinalu Mastersa u Parizu, gde je Đoković izgubio 820 bodova jer je branio titulu do koje je došao upravo Andy Murray. Govori se o krizi Novaka Đokovića, međutim teniski znalac Radmila Menulić veruje da će se svetski broj 1, koji je na tom mjestu bio 122 nedelje uzastopno, 223 ukupno, uskoro vratiti na tron.
Sigurno je da će mnogo opušterije da igra sad u lobolu i ja očekujem da se uskoro vrati na prvo mjesto, ako ne sada, onda početkom iduće godine. Jer taj pritisak koji je imao Nole od Roland Garrosa da svake nedelje mora da potvrdi neke bodove, mislim da je to bilo izuzetno opterećenje.
Dakle, čuli smo Radmila Menulića, a zanimljivo, ATP lista koja je izašla danas je istorijska i po tome što se Roger Federer prvi put posle oktobra 2002. ne nalazi među 10 najboljih. Federer je tek 15. i eto, pamtit će se ovaj 7. novembar. Jelena?
Šta još izdeš od sportskih informacija?
Košarka, derbi meč osmog kola ABA lige, večeras u 21 sat, Crvena zvezda Partizan, naši najbolji fudbaleri i mladi okupili su se u Beogradu pred mečeve sa Velsom i Norveškom, o svemu tome ćemo u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Hvala, čuli ste kolegu Dejana Nikolića, a prema trenutnim merenjima u Beogradu je 11, Novom Sadu 9, a u Nišu 21 stepen. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno sa kišom, u južnim krajevima pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno sa kišom, više padavina ujutru i prepodne, temperatura do 11 stepeni.
Dodajmo da Republički hidrometeorološki zavod upozorava na obilne padavine od večeras do srede uveče. Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i uredili urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Majnojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.